Ekimen honen aurkezpena egin zen, hain xuxen ere, Dona Mariako dorretxean, eta jarraituko dugu honen inguruko xehetasun gehiago ematen, izan ere dorre aldiaren edizioaren inguruko xehetasun gehiago jasotzeko, ba, Dona Mariko alkatearekin solastetuko gara. Natalia Rekarte, egunon eta ongi etorri.
Egunon, Nerea.
Zer moduz, ongi?
Ongi, ongi lanpetuk.
Bai, ez da? Izan ere, bai. Ba, bertze ekimen berri bat gaineratu da ba, urteko egitarauara, ez? Dorrealdia. Eta urten Dona Marian eginen da.
Hori da. Dorrealdia deitu diogu, bueno, ba, festival oneri, eta Dona Marian azten. Aurtengoan Dona Marian azten da. Principios, bueno, idea zen bastan bidasoa guztirako, baina, bueno, aurtengo egoeran gatik eta, bueno, pues, arrapatu digu pixkotor erri zintzilik, baina Dona Marian erabaki dugu ba, pausua ematea. Eta aurten gau txiki batekin, gau txiki handi batekin, hasiko gara Dorrealdi festivalakin. Bai. Eta Dorrealdia zergatik? Ba, Dorrealdia deitu diogu, ba, bastan bidasoan, dorretxe, hauniz daudelako, patrimonio haundia dugulokoz, eta, bueno, horreri enfokatuz, zarbait berexia egin nahi dugulokoz, baiara maian, bai? Mm-hmm. Kultura eta, bueno, turismoari ere begira. Kultura, mm-hmm. bueno, kultura kartzen du turismoa, baina kultura kartzen du gure herritako jendea, ez? Sartu nahi dugu kultura, landu nahi dugu kultura, eta, bueno, ba, turismo aldetiken ere, ba, potentziala handia izaten aldu lokoz. Uh-huh. Zeren gainera, bira, festivalak, Nafarroan badire pila bat, baina gure zonaldin ez da garan bat. Uh-huh. Eta erran dugu, zergatik ez? Uh-huh. Dugun patrimonio guztikin, musika aldetiken ere, dantzak, ezke bat jugu dentik. Bai. Orduan, bueno, pues hori indartu behar dugu, ez, probestu behar dugu hori dena dugula. Uh-huh. Eta hola izan da.
Ederki, lehenbiziko edizio honetan, zuek hartuko duzue nolabait lan hori, azkenin, ba, intzinetik ere lan bat eskatu duelako honek, ez, Natalia?
Bai, bai, lan... Lan handia, ba, pues, estuzuloko zorrelakorik inoiz aurrera eraman, nahizta pentsatu izan, baina, bueno, pues, izan dugu laguntza handia, ba, herritar baten bidez, Eugenio Tamayo, da, bueno, Donostiarra berez, baina Gaztelu Maduetxe bat, eta, bueno, pues, hemen azalik urtetatik etortzen dena, eta, bueno, ba, persona... Agiz mugitxua da mundu untan, eta bueno, ezagun hau mitxu, eta batek bertzikin, ba, kaskua berotu zideten, eta proiektu pollita iruditzen zitzaidan, orduan planteatu gindu dudalan, eta udala ere, pues, udalako kide guztik ere konforme, gogukin, eta bueno, pues, hortik aintzina jasi ginen, ba, zabaltzen ere ez, bazan inguru hortan, eta bortzidietan lezakan ere, bada dorretxea, eta, bueno, beraiek ere, ba prez horrelako proiektu bat aintzinera mateko. Basake, beraien zat aurten izan dudan nahiko komplikatua, eta orduan urrengo urterako utzi dute.
Ederki.
Ez? Mino, bueno.
Inoiz, ez da, bai. Berandu, oraindik ere urteak aintzinera joanen dire, eta izanen da, jaialdi honekin kozatzeko aukerarik. Gauza guztiek hasiera bat behar dute, eta, bueno, zuek emanen dio zuek jaialdi oneri hasiera. Bueno, ba, Dona Mariako dorretxeaz, jauregiaz, ba, zertzela batzuk emate aldera, amabortzgarren mendera gibelera egin behar dugu, ez?
Bai.
Uh-huh. Ze kontatzen bai. Aldiguzu Dona Mariako dorretxearen inguruan?
Jo, ba, ni kontatzen aldizu, ni jakitzena.
Bai.
Baina, herrian dakiguna, ez?
Ba, bai.
Pues, bueno, dorretxea hor gelitu zen en el desamparo ditzen dena, ez? Eta, bueno, ba, herritar bat Ameriketara joan ondotiken egintzun dirukin etorritzeleken, ba, erosizun, beraz, horrein dela, 2008 garren urtean, edo...
Uh-huh.
Eta hortik aintzina, ba, famili batena izan duda hori, eta beraiek mantentu dute, guk ikusi dugu nola maizterra nola bizitziren hor. Eta, bueno, azkenin maizterroiek hiltzen direleken, ba, nagusiak diren hoiek, ba, orain, las hermanas Peralta ezagutzen ditugun bazala, men, dona Iruñi bizitziren bi aizpa, pues beraiek printzepe de Bianakin, ba, diru laguntza baten bidez eta, pues erabakitzen dute, ba, konpontzea eta mantaintzea eta bueno, pues gaur egun indona marindun altxorrarik handina hori da, eh? Orduan bueno, jakin geigo.
Bai, bueno, egin izan dira. Bai, geroztikan, bueno, egin izan dira, ez? Bisita gidatuak eta
bai, horrelakoak, ez? Beraiek utzi dute pizko bezien eskutan, beraiek ja bintako emakume dire, eta bezien eskutan, eta argi dutena da, herriak partidua tetzen albalimadio, o sea, a ber, erabilera bat ematen albalimadio, pues agitzu ongi. Hori bai, garbi dute ere, kulturarako mugitzen den bitxazin, ez dute inigo problemarik. Edo zer gauz egiteko ere, ez dute gustuko ez dute onartzen, baina kulturakin zer ikusia dun edo zer gauz, babesten dute. Orduan, jo, pues, eskertzekoa da, hori.
Bai, dute gabe.
Pues, bai, eta orduan, bueno, pues, guk ere edo zer gauz dugula, eta osaz, enkajatzen badu, pues, jauregin egiten dugu. Aurtengo urtia eta joan den urtegia izan duaz, zailua, pues, aforo aldetiken, tokitzia delokoz. Bueno, pues, dago pixko gelditua. Mino, bueno, hazi gara mugitzen ere. Azkenin... Horren kajatzen badu zarbatek, pues horre egiten dugu.
Hoxe.
Dorrealdi festivalak ere zu erran haien, a ber, dorretxean egin beharreko aktibidadean direnik, eh? Guk enfokatu dugu dorretako erritara,
ba,
erritara, baina, bueno, egiten diren artea, kulturan mugitzen den edozen gauza, egiten alde herrin barren, edozen tokitan.
Bai, bai, dudik ez. Vale. Hoxe, hori argi gelditu dadila, dorretxea duten herrietara zuzenduriko proiektu bat dela, bine, bueno, dorretxea aipatu dugunez eta hoi delez arrazoi, ba, bere historia zere galdetu nahi izan dugu. Urriaren baten eta bian eginen dena kulturaz bla izanen da, bine, elkartasun ukituare izanen du, ez dala?
Bai. Ba, mugitxu diren, hau antolatzen mugitxu diren personan bidez, lagun sortitu da ganimizo hau ostiralin elduden Kurdistaneko musikari hau ezaguna zela, eta bueno, bertan dabil ba, proiektu batekin, eta jo, interesgarri iruditu zitzaigun horrelako kausa bat edo babestea, ez? Eta algun probestu dugu badena lotzeko. Eta Kurdistango musika sartu zeren,
Bai.
Eta aparte, pues egiten diren kontzertukin ere, pues rekaudatzen den dirua proiektu hontara destinatuko da. Bai? Horregatik ere jarri bere sarrerak salgai, ba diru hori zuzenin beraientzat joateko, proiektu horretara joateko.
Zertan da proiektua? Kurdistan aipatu duzu?
Bai, a ber, proiektuak La Ruta de la Dignidad izena du. Bueno, ba, a ber, Gani Mizo musikari kurdoak jartzen du proiektu bat da. Hau kurdoa da, musikaria hau, eta Katalunian bizidera orain dela 20 urte edo. Baina, ba, gerra garaian agitzi implikatua egonda bere herrialdekin, eta, bueno, gauza handitze egin dituan laguntzeko. Eta, ikusitan, ba, ze emaitzak izan ditun gerra horrek, eta nola gelditu den bere herrialdea, eta hori erabakitzen du proiektua martxan jartzea. Orain dela urte batzuk, ezakit oroituko zaten, bueno, ez da nintzen, atuntzen zezkigu elko gauzak, baina, Kurdistaneko herri bateko emakume pila bat baituak izan ziren, pues ez dakit 5.000 emakume edo no, bueno, ikaragarrizko zenbakia izan zen, ez? Emakume pilo bat, bai aurrak, gaztetxoak, adintakuk, bueno, pues baituak izan ziren. Aldi berean, beraien senarrak, senideak, semeak, gizonezkoak zirenak hil zituzten pilaka, milaka, bai? Beraien aintzinin. Izan zen kristo masakrea hor. Bueno, pues emakume hauek baituak izan ziren eta sexualki erabiliak, urte batzuz egon ziren como esklaba sexuales, deitzen direnak, eta, bueno, pues gorrik pasatzen zituten, claro, ez nuke imaginatu nahi ere. Orduan, person, emakume horiek liberatzen dituzte leken, orain dela urte batzuk, pues imaginatzen aldugu, bola, urrutitik, baze, nola markatua gelditu diren emakume horiek, ez? Zeren, matxakatu zuzte, daude, bueno, agiz gaizki. Orduan, tipunek musikan bidez, bueno, musikan bidez bai, bueno, berak egiten duen proiektu hau da, montatzen du musika eskola batan, bai, erdi hartan, da domiz izeneko errefuxiaten kanpamentu batean, bai, ba, han montatzen du musika eskola bat, eta musiko eskola hartara, musika eta arte eskola, eta azten dire hurbiltzen, bai emakumeak, gaztetxuk, bueno, pues, gerra hori bizitzu duen jende honiz. Eta ikusten da, ba, terapia bezala, ongi heldu zaiela, bai musika ikasten, instrumentu jotzen, pintatzen, bueno, pues, azten da mugitzen historia hori, eta jo, pues, berak entzuten duzu tipoa eta erraten duzu, jo, erraten zunez, ikusiz azten den neska gaztetxo bat, azten deliken eskola hortan, eta eze espresio tristea dun, eta ikusten duzu handik hilabete bat zitara irri egiten dula, solazten dula. Orduan, ikusten da hor badutela terapia hori, ez? Badutela handauden ratu hori, ez? Denbora hori probesten dutela, ba, zorion zuizateko. Eta orduan, ba, proiektuenek aurrera egiten du, nio, klaro, dirua behar da, orduan azten da, Europa mailan eta batez ere hemen inguru hontan, mugitzen eta kontzertuak eta egiten, ba, dirua rekaudatu eta dirua bilu eta galdi galtzeko. Eta gero eta handigua doa jeora, eta, bueno, pues, funtziona du, lagundu egiten du, eta, bueno, pues, guk ikusi dugu ere, jo, pues, bira, ze polita lotu musika, egin bat dugu musika, proiektu honeri laguntzeko.
Bai.
Mira, orain dela, ez dakitzen bat, urte bat edo, ez dakit, bueno, orain dela denbora bat, egin zutena izan zen, instrumento bilketa bat, hemen Euskal Herri mailan ez dakit bikamion edo bilitu zuten, instrumentuz bete zuten eta eraman zituzten arat, claro, ematen du ba zerbait erratsa, baina claro, tipu kontatzen du eta arat holko konfliktoa dagoen herrialde batera ietzeko, hau iraken da, osea, araño aietu, bizirik aietu eta buelta emateko, ba, kriston lana eta indarra behar duzula, Eta, bueno, pues hori, lotu nahi izan dugu dena, eta idea, jo, pues, polita, laguntzeko modu bat, emakumezko pila bat, orduan, jaten zela beraien paperin, tarraten zu, ze gutxigo, ze kostatzen zaigu guri hau egitea, pues mira, pues aurrera laman dugu, lotu dugu dorrealdia, ba, laguntza bezala erabiltzeko ere.
Mirzo Music Fundazioa da, nolabait lan hau egiten ari dena, eta hor badago webgune bat ere, naiz eta zuk azalpena ederki eman duzun, mirzomusicfundation.com, eta hor ere, bueno, nahi duen horrek sartu eta informazioa jaso dezake. Nola nahi ere, asteburuko egitarabari begira, diot, ba, urriaren batean eta bian eginen diren ekimenei begira, bueno, batetik aipatu duzun kontzertu hori, ez? Hori hortzialean izanen da.
Bai, hori da hortzilin, diurtasun bidea edo la ruta de la dignidad deitzen den proiektzio bat ematen da, ez? Bera kontatzen du pixkot proiektzio txiki hortan, zer egiten ari diren, eta gero ondotik, gani mirzonekin, Fran Lasuen eta Josean Martin, euskal musikariak berekin elkartuta ba, kontzertu txiki bat emanen dute.
Hori...
Harmonia espera después de la guerra dokumentalaren proiektion dotiken, musika izanen dugu.
Hoi, Ilunabarrian, zortzietan, kasu honetan Dorretxean izanen da.
Dorretxean, bai.
Eta sarrera 10 euroan, ezta?
Eta sarrera 10 euroan.
Aipatu dugun eta bezala, marre... ba, nora joanen den ere badakigo.
Bai, hori da, bai. Mm-hmm.
Eta gero, ba, urriaren bira pasatuz, horre, bueno, mielotxin taldearen eskutik, hor dago kontzertu erakustaldia, ez?
Bai, horri izanen da musika, dantza, jota kantatzea, nik ez dut ikusia, mieron diatea gizpoita dela.
Mm-hmm. Dantzariak, ez?
Bai, hori da bai, dantzari batzuk heldu dire, musikariak ere laudo boz badire, eta gero Noelia Konpaiz da jotaria.
Uh-huh.
Jota kantatzen dituen ezka bat. Eta, bueno, zarbai dizentia eta polita izanen da ere. Hori eginen dugu frontoian.
Zeren,
bai, Dorretxean egin nahi zen, jo, klaro, azkenin musikariak, dantzariak, toki espazio handia behar zuten. Eta ez ziren sartzen hor. Ezke izanen zen, gero gehi lagun bakarrik horregoteko erikusten. Mm. Orduan erabatu zen frontoian eginen dugula. Frontoia okay. Aterpikin dugu, agitzongi dugu, eta okay. Bueno. Eta horrek ere ematen digu aukera jende gehi gore sartzeko. Orduan, sarrerak izanen diren ikuste, bai.
Mm-hmm.
Ongi aterako da. Osa, ez da, lehenizikoa ostiralekoa ba, mugatua dago.
Mm-hmm.
Barren indelokoz, Dorretxean, baina gero pentsatzen dugu larun batekoa, bai, 200 bat persona sartzen aldi dela.
Uh-huh.
Bueno, pues beste lasaitasun bat ematen dizu ere.
Sarrera uh-huh. hoiek bertan, ez? Egunean bertan, eskuratu alizan.
A ber, bai, eta gero hori da, sarrerak izaten aldi egunean bertan, baina ikusita, jo, pues azkenin diru hori, a ber, diru hori ez, ikusita gehien bat, hau ere ez dela bakarriken ondoko herritako, hau zabaldu da, orduan, klaro, ikusten da ere, ba, kanpotiken ere, bazan idatxoatik kanpotik ere etortzen aldela jendia. Sarrerak ere erosten ari dire. Orduan, klaro, deziditu ginen egitea web horri baten bidez.
Uh-huh.
O web horria, bai, enlaze baten bidez. Orduan, kontzerturako, bai, bueno, kartelan ikusi izanen duen bazala jendik, da papeleriatamaio.com, eta hor badago atal bat, dorrealdia, konzierto 1 eta konzierto 2. Bai. Orduan hor bezan erosten dituzu sarrerak.
Ongi.
Eta ja hor diruare gelitzen da hor, eta garbigo bezala zen. Bestela, bertako jendia moldatzeko ongi da, ez? Hemen etxean bertan egitia, telefonoz, reserva, edo egunean berin, baina ja zabalduta inberze nahiago ginun beste modu batin egin, eta horrela antolatu da.
Ba, asteburu ederra prestatu duzue, elkartasuneko dorrealdi jaialdia izanen da, eh?
Ekarpen hori egin, disfrutatu, ez, gozatu, eta gero naizta igandin, bueno, ez dugun komentatu, ez da egolokoz kontzerturiken, baina iruan, urriak iruan, eguerdiko amaritan, bizita gidatua izanen da, dorrealdiaren barrenin,
bai.
Dorrea jauregia, gure jauregia, bizitatu nahi du nandoko, bai? Hilabetontan irailan, ari gara asteburutan, ate irekiak egiten jauregian, bai? Eta badago esposizio bat,
bai. Lezagi Belena.
Hori da, Lezagi Belena, zurezko eskulturena. Eta larun bat eta igandetan irekia dugu, bai boiz, eta bai atzaldetan ere, ordu pare batez. Baina urriak iruan izanen da bizita gidatua. Ba, Pello Iriarte, hori da, lehenago egon adabera bizita bai. Gidatuak egizien, labakak, bueno, pues azkenin ere bizi aldatzen da, eta bestelan batzuk, eta, bueno, gero COVID-a dela ere horretan gelditu zen, orduan, nire bueno, animatu da, jaketa dorrealdiaren egiten ginula, errandu, pues bai, pues igandikin joanen naiz, eta egin dut bizita gidatu bat. Gero baino beki, ez zi, hobe, osea...
Dudik abe.
Hori dena esplikatzeko, bai.
Uh-huh. Ba, hoi...
Ni baino, azaltzen ondi guk eman entxu.
Ba, hori gainera, ba, opari, ez da?
Hori da.
Aste burua behar bezala akitzeko.
Hori da.
Ederki, ba, ez dakit bertze zerbait generatu nahiko zenuken? Natalia?
Ba, ez, animatzeko jendia, kauza bizpolita dela ere, eta aparte, bueno, pues, musika diferentea eta esperientzia diferente bat bizitzen alduzula, Dona Marin, gero trago bat hartu dugun ostatun, demora ona bali badago terrazan lakai egon, eguzki biztotazten, eta, bueno, ba, azte buru, malerrekako Dona Marin.
Ederki, ba, ez dago gaizki. Gonbidapena egina da. Eskerrik asko, gurean izategatik.
Esker mila zueri, aukera hau emategatik, eta segi horrela.
Ongi izan.
Bale, berdin edera.